/VOA1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja barabara kabisa, nimekusha jaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele, msikilizaji. Naitwa Sunday Shomari, moja kwa moja nikikukaribisha kwenye VOA Express, ikiwa saa 3:30 za asubuhi hapa Washington. Bila kusahau ni saa 10:30 kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, standby kupata vitu vizito vizito leo kwenye VOA Express, na kukaribisha nikiwa siko peke yangu ndani ya nyumba ya studio.
Bila shaka na hashtag yetu ni VOA Swahili, VOA Express Swahili. Unaweza kumwaga mambo hapo katika mitandao ya kijamii. Mimi naitwa BMJ Muridhi, kama alivyosema mwenzangu Sandy Shomari, hayuko peke yake kwa sababu tukijaa hapa studio nambari 15 huwa tuko tayari kabisa kumwaga vitu, kumwaga mambo mazito mazito katika kipindi cha leo. Ikiwa ni pamoja yale ambayo tumeandaa hivi leo, swala nyeti kabisa kuhusu kuni, kutumia kuni na mkaa kule Tanzania. Sasa serikali inasema imeweka siku ambayo itakuwa ni siku ya mwisho kwa watu kuruhusiwa kufanya hivyo. Itakuwa ni hatari kwa wale ambao hawana namna nyingine.
Itakuwa ni kweli kazi kweli kweli, lakini kuna kundi ambao utahitaja katika eneo hilo ni nani hasa, tutajua hapo baadaye. Lakini vile vile tumeuliza kwenye barazani, je, endapo dunia itachana matumizi ya dola ya Marekani, unadhani changamoto au faida gani zitakazojitokeza? BMJ, watu wamevutika na kuandika kweli kweli kwenye barazani huko, na vivyo tutaongea nao kwenye line ya simu kusikia zaidi maoni yao kuhusu swala hilo.
Na usisahau wanavyosema mwenzangu Sandy Shomari, kila wakati Express bila muziki inakuwa kwamba hujasukuma chochote. Kwa hiyo tutakuwa na muziki hapa na pale, na itakuwa ni show safi kabisa. Nafikiri Sandy, tuanzie wapi? Naam, tuanze na hoja kwa hoja.
Bila shaka. Haya basi, moja kwa moja kule Tanzania ulisema kuna swala zito ambao uligusia, labda tuliangalia hilo.
Bila shaka kabla hatujaangalia hoja kwa hoja, ni kwamba serikali hiyo ya Tanzania imetangaza kwamba ifikapo Januari 31 mwaka 2025 utakuwa ndo mwisho kwa watu kutumia kuni na mkaa ili kulinda mazingira na vile vile ukataji wa miti nchini humo. Waziri wa masuala ya mazingira Dr. Selemani Jafo amesema kwamba watu wasopungua 100, yani watu ambao, taasisi ambazo zitakuwa zinawahudumia watu wasopungua 100, mwisho wao wa kutumia kuni na mkaa utakuwa ni Januari 31 mwaka ujao 2024, na wanaohudumia watu kuanzia 200 mwisho wao utakuwa ndo huo nilitaja hapo mwanzo, 2025 mwezi Januari, mwisho wa mwezi Januari. Sasa waziri huyo amesema zaidi ya hekta 46,960 ambayo ni 26% ya ardhi uharibiwa kila mwaka kutokana na ukataji wa miti na matumizi ya kuni na mkaa, jambo ambalo ni hatari na linatatiza sio tu misitu lakini pia lina athari za kiafya. Sasa swali hili namuuliza Asha Mtwangi, huyu ni mtaalam wa masuala ya mawasiliano na vile vile ni mwanaharakati. Asha Mtwangi, moja kwa moja, umepokeaje kauli hii ambayo imetoka kwa waziri wa mazingira?
Kutokana na hiyo kauli, ninaona amezungumza sawa kabisa, na pia naona kama hata limechelewa hili jambo, kwa sababu kasi ya ukataji wa miti kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya mkaa kwa njia za halali wenye vibali na visivyo halali, kwa kweli mimi naona ni kasi kubwa sana, na unaona ni jinsi gani hapo mazingira yanakuwa yanaharibika. Halafu ukiangalia pia mkaa wenyewe, matumizi ya mkaa unauzwa ghali, na nadhani itakuwa ni jambo zuri sana kwamba itafutwe kitu mbadala, badala kutumia mkaa wa kukata miti na kuichoma kupata mkaa, basi kupatikane kitu kingine mbadala ambacho kitafanya kazi ile ile, lakini kitapunguza ile kasi ya uharibifu wa mazingira, kwa sababu kitu cha mazingira tumeharibu kila kitu, tutafanyaje tena? na inabidi watu waanze kujifunza pia yani wajitume kuweza kuangalia je na nishati gani mbadala tunaweza kutumia badala ya kuchoma miti kwa ajili ya mkaa. Kila mtu anapaswa anaitumia mkaa, kila mmoja anapaswa ajiulize hilo jambo.
Bila shaka kila mtu ajiulize swala hilo. Na pia huyu waziri amesema Asha kwamba nishati ya kuni inatumika kwa wingi kwa sababu ni rahisi kupatikana na watu wengi wanaipata na wanaweza kumudu gharama yake, tofauti na nishati nyinginezo kama vile umeme na gesi. Lakini wakati tukizungumza hapo pembeni uliniambia kwamba saa zingine gesi pia inakuwa ni rahisi kuliko kuni, inategemea uko wapi. Lakini nafikiri swali moja kwa moja hapa ni nini ambacho unafikiria kwamba serikali inaweza kufanya ili kuziwezesha ama kuyawezesha yale makampuni ambayo yatakuja kutoa huduma hiyo ya gesi ili nayo iweze kupatikana kila pahali ikiwa ni pamoja na kule ndani kabisa vijijini.
Well, kuna swala la supply and demand, kwamba wataweza kutoa huduma kiasi gani kwa wale wanaohitaji hiyo huduma. Na nadhani wanaohitaji huduma ni wengi, lakini linakuja swala la bei. Kwa hivyo inabidi serikali isimamie sana uratibu wa bei na kuona kwamba inawekwa bei standard ambayo inakuwa ni ina unafuu kwa mtumiaji. Lakini vinginevyo kama hilo alikufanyika, lakini hata kama nishati mbadala itakuwepo, lakini kama mkaa utakuwa rahisi zaidi kuliko hiyo nishati mbadala itakayopatikana, basi watu watarudi tena ni kule kule kwenye mkaa. Kwa hiyo inabidi serikali ratibu bei ya upatikanaji wa hiyo nishati mbadala.
Shukran sana Asha Mtwangi kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana, nashukuru.
Safi kabisa, msikilizaji. Sandy Shomari, wa kabla hatujaingia kwenye muziki, nilikuwa nataka nitaje tu hapo kwamba wakati haya yote yakiendelea, kumbuka kwamba pia tunaelekea uchaguzi, kampeni karibuni huko Tanzania. Masuala mengine hutajwa alafu yanakuja nafunikika. Matumaini ya wengi ni kwamba hili litaendelea kama ambavyo wameliainisha.
Sawa kabisa, tupate kitu basi chake hicho, Bruce Melody, Celebura. Mambo mazito hayo, msikilizaji, kutoka kule Rwanda ni mtaalamu huyo Bruce Melody. Na kitu chake cha Celebura, watu wengi kwenye huku Instagram na kwenye YouTube wanakipenda sana kibao hichi BMJ, wakimwambia kwamba mtu yote anaimba kutoka kule Afrika ya Mashariki anakuambia hawezi kukuangusha. Hot 250 TV anasema hii ni kazi kweli kweli, kazi mzuri yake Bruce Melody.
Safi kabisa, safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo katika VOA Express. Nafikiri sande tuangalie sasa ile hoja kwa hoja.
Ile ulikuwa unataka kwa hamu
sana, sasa wakati umefika.
Haya basi, swala la ndoa za kuandaliwa. Wengi wanasema kwa Kiingereza arranged marriages, yani wewe unakaa utafutiwa binti, unaomba huyu ndio mchumba muoane au utafutiwa mume. Limeonekana sana kwenye jamii za Asia na Kiafrika. Lakini mpaka sasa jambo hili liko vipi? Linashuhudiwa namna gani? Lakini pia tunashuhudia siku za karibuni ndoa zikiwa zinavunjika. Pengine hili ndio swala la kufanyika kwa sasa au kuna muhimu wa kuwa ndoa za namna hii kwenye jamii kwa sasa? Basi kuzungumza haya tunao Daudi Shagembe kutoka Dar es Salaam na Hadija Mondwe kutoka Dar es Salaam Tanzania. Hadija Kaumbwe kumradhi. Ambao wanasema kuhusu swala hili. Lakini wana mitazamo tofauti.
Wanasemaje?
Tuanze na Daudi Shagembe, ukiwa Kadoto Maswa, wewe kwa mpango wako unasemaje?
Kwangu binafsi mimi ndoa ya kujipangia wewe mwenyewe ndo inafaa, yani katika maisha yako, yani utafia wewe mwenyewe upate mchumba ambaye unamwamini, yani mambo hapo ndo atakuwa yapo vizuri sana. Yani ndoa ya kupangiwa na wazazi, maana siku nyingine nachanganya. watu wa zamani, maana watu wa zamani walikuwa na akili sana, maana siku hizi watu wa sasa yani wanatafuta pesa tu, yani akijipatia chake anakuacha hivyo hivyo. Yani sasa hivi mpenzi ya sasa yani ni pesa, maana ukiwa una pesa mwanamke mzuri yani wa kimaisha yako uweze ukampata. Yani hapo yani cha msingi yani inatakiwa tu yani utafuta wewe mwenyewe upate ambaye unaridhika naye, hapo maisha ndo yanasonga. Ukitafutiwa kama unamwamini pia unaweza ukamwoa, lakini vizuri yani ni kutafuta wewe mwenyewe tu yani ukajipatia mchumba wako vizuri ambaye unamwamini, mambo yakasonga. Mimi ninachowasii tu yani watafute yani wachumba ambao wanaamini, sio kwamba yani wanaposiwa tu na wazazi wao alafu wanaenda yani wakishindikana sasa ndo wanaanza kulaumu wazazi. Yani cha msingi tu yani atatayemwe mwenyewe ili kuepuka lawama.
Sawa kabisa, basi tumsikie naye Hadija Kaombe kwa upande wake. Unaona vipi kuhusu hizi ndoa? Tueleze na wewe kwa upande wako unasemaje?
Mimi kwa upande wangu nadhani ya kutafutiana ina mantiki kidogo, japokuwa kwa sasa hivi inakuwa ngumu sana kutokana na teknolojia imekuwa kubwa. Watu wanaweza kukutana katika mitandao wakatengeneza urafiki na wakaoana. Sasa tukirudi kwenye hiyo ya zamani, ina mantiki na ina maana, na ilikuwa inasaidia ndoa nyingi na familia nyingi kidogo. Sasa tunatoa msukumo mkubwa sana na teknolojia. Imekuwa kuna mabadiliko mengi sana hapo katikati ambayo yanatusababishia sasa tusiishi kwa zama zile za zamani. Japokuwa hiyo ya kutafutiwa ina mantiki, tunasema ina maana, ilikuwa inasaidia sana ndoa nyingi na familia nyingi kudumu na zisiweze kuvunjika kwa haraka. Kitu kikubwa ambacho kinafanya ndoa za kutafutiwa zidumu, mimi narudi pale pale kwenye malezi na pia ukaribu wa hizo familia na pia kufahamiana. Bali zinaweza au watu wanaweza kuoana hizo familia zikawa hazina ukaribu, lakini mtu ambaye anakwenda kuonyesha kwamba nenda kaoe nyumba ya fulani ama nenda kaoe kwa mzee fulani, na bila shaka anakuwa na uhakika kwa asilimia kadhaa kwamba binti yule anazo tabia kadhaa ambazo ni nzuri, ama kijana yule anazo tabia kadhaa ambazo ni nzuri, ama kunakuwa katika ile familia ama ile koo kuna sifa fulani hivi nzuri ambazo hata mtu anaziona anasema, nikienda kuanzisha kuunganisha familia kwenye ile nyumba utakuwa hakuna mtafaruku wote ambao utatokea. Yani kubwa za Kiafrika huwa ya tabia. Je, huyu mtu ana tabia nzuri? Binti huyu ana utu? Akiolewa atakaa ama akioa anaweza kutunza familia? Anaweza kusimama kama mwanaume? Mambo yapo mengi, lakini nadhani kwa uwazi kabisa na kwa haraka, kitu ambacho kinatizamwa tabia zaidi kabla ya mambo mengine.
Sawa kabisa, asante sana Bi Hadija Kaombwe. Kama unavyomsikia huyo BMJ anakuambia ndoa za kutafutiwa zinadumu, kwa sababu kinachoangaliwa hapa ni tabia. BMJ, wewe unakaa na rafiki yako mnasema bwana mtoto wangu yuko hivi, huyo anasema mwanangu yuko hivi, anasema sasa daktari hawa wataelewana kuweza kuoana.
Sawa kabisa, ni mjadala unaweza kuendelea, kwa sababu sande pia kumbuka kwamba kuna watu wanasema haki za binadamu pia lazima zilindwe pale, lazima yule mtoto awe na haki ya kuchagua, na hata mwanaume achague na mwanamke pia achague. Twende katika news. Katika habari za dunia, Ghana imetumwa wanajeshi 1,000 na polisi katika eneo la kaskazini la Aboku ili kuimarisha usalama baada ya watu wenye silaha kumuua afisa wa uhamiaji na kujeruhi watu wengine wawili karibu na mpaka wa Burkina Faso wiki iliyopita, maafisa wa serikali wamesema. Aboku, eneo lililoko katika mkoa wa Upper East nchini Ghana, linakabiliwa na mzozo mkubwa wa kikabila ambapo mara nyingi hasia zinazuka.
Ujumbe wa Iran uliowasili Saudi Arabia siku ya Jumatano hii leo Tehran imesema ili kufungua njia kufunguliwa tena kwa ofisi za ubalozi, wakati mahasimu wao wa Ghuba wakijiandaa kurejesha uhusiano wao wa kawaida miaka 7 baada ya mgawanyiko mkubwa. Tangazo hilo limekuja siku chache baada ya ujumbe wa Saudi Arabia kufanya ziara kama hiyo katika mji mkuu wa Iran kufuatia mkutano wa kihistoria nchini China kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa serikali hizo mbili walioapa kuleta utulivu katika eneo hilo lenye msukosuko. Kwa mujibu wa utekelezaji wa makubaliano kati ya Iran na Saudi Arabia kuhusu kuanza tena kwa harakati za kidiplomasia, ujumbe wa kiufundi wa Iran uliwasili Riyadh Jumatano.
Maafisa wa Ukraine leo Jumatano wameshutumu Russia baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikidaiwa kumuonyesha mtu aliyevalia sare za kijeshi akimkata kichwa mtu ambaye mavazi yake ni pamoja na alama inayovaliwa na wanajeshi wa Ukraine. Mashirika ya habari hayakuweza kudhibitisha mara moja ukweli wa video hiyo, lakini kuna kitu ambacho hakuna mtu duniani anaweza kupuuza: jinsi wanyama hawa wanavyoua kwa urahisi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika ujumbe wa video aliyotoa leo Jumatano. Kwingineko, bilionea Elon Musk ameiambia shirika la habari la BBC kwamba kuendesha mtandao wa Twitter kumekuwa na maumivu fulani, lakini kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii kwa sasa iko katika mwelekeo mzuri baada ya kuinunua mwishoni mwa mwaka jana. Katika mahojiano ambayo pia yalirushwa moja kwa moja Jumanne jioni kwenye Twitter Spaces, Musk alizungumzia umiliki wake wa jukwaa hilo la mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kupunguza wafanyakazi, habari potofu na mtindo wake wa kazi. Vitu hivyo mwanamuziki huyu
anaitwa Zuchu, huyo
anaitwa Zuchu kutoka
mazuri kweli kweli, huyo kutoka kule Tanzania.
Bila shaka anasema utaniua. Sijui anauliwa kwa mazingira gani, lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo. Msikilizaji, tunaingia katika barazani hii leo. Tumeuliza, je, endapo dunia itaachana na matumizi ya dola za Marekani, unadhani ni changamoto au faida gani zitakazojitokeza? Wanasemaje?
Hapa BMJ wameongea kweli kweli. Yaani wengi wamemwaga maoni yao. Basi tuangalie maoni ya baadhi hapa kabla hajapata wengine kwa njia ya simu. Na mwana huyu Nshiri Mana Ibrahim Ibra anasema rafiki itakuwa bora zaidi, maana Marekani imetumia nguvu hiyo ya dola kuitesa Afrika, na kila nchi ingebaki huru, dunia ingepata ustahimili na nchi zingine zingeheshimiana. Haiwezekani nchi ipange sheria halafu kwa sababu ya dola ya Marekani.
Safi kabisa. Huyu Peter Baisonga anasema kwetu Kongo bila dola tutainuka zaidi sana, na hasa kuwa juu ya nchi zingine kiuchumi, kwa maana sasa tutakuwa tayari tumeanza kuruka kwa mabawa yetu wenyewe bila kumutegemea mama tai ambaye ni Marekani. Haya.
Na huyu Bernard Orina Mbega akiwa Naivasha kule Kenya.
Ndio.
Anasema hii ni swala ambalo linafaa kuangaliwa kwa upana na urefu na pia kwa uangalifu sana. Hasa Marekani ni nchi ambayo imeimarika sana katika nchi za nje ambazo zimeendelea. Anasema nchi kama Kenya kutupilia mbali utumiaji wa dola haitaleta madhara kwa upande wa Marekani, bali nchi ambazo hazijaendelea ikiwemo Kenya, kwa sababu itachukua muda mrefu kujitegemea.
Kumbuka kwamba tulikuwa tumeweka kwenye mtandao ndio wewe pia uweze kushiriki. Tumekuwa na matatizo ya kimitambo ambapo zile simu haziingii, lakini tutaendelea kuyaeleza yaliyomo. Na sande, kabla hata tujaendelea kusoma, nieleze tu kwamba kama wanavyojua wasikilizaji. Dola inatumiwa katika biashara nyingi sana za kimataifa na mara nyingi inatumiwa kama kigezo cha kupima uwezo ama uzito wa zile sarafu zingine. Ndio manake kuna nchi ambazo zimeanza kugeukia mambo mengine kama Kenya kwa mfano. Kenya imeingia ubia na Saudi Arabia kwamba itakuwa kinunua mafuta kwa kutumia shilingi za Kenya moja kwa moja. Sasa unaona hapo. Sijui kama ni jambo zuri ama ni jambo mbaya, lakini serikali ya Kenya inasema hiyo itasaidia katika kupunguza uzito ambao dola ukosefu wa ukosekana kwa dola kumeiletea nchi hiyo. Tutakuja kuangalia kuona itakuwa vipi.
Bila shaka John Simon kwa upande wake anasema kutakuwa na mapesa mengi fake anasema duniani. Hasa anasema pia cryptocurrency itaenda kupata nguvu.
Bila shaka. Na Justo Orosi anasema unyanyasaji wa mataifa maskini utaisha.
Simon Petro Hussein anasema haitapendeza sana, lakini anasema siwataki wa Marekani kwa sababu wanakuwa wanyang'anyi kwa kiasi kikubwa.
Ni kushukuru sana Jackie Habo Ndisembuye pia kwa kutoa maoni yako hapo. Muda umetuishia katika kipengele hicho, lakini endelea kuchangia katika ukurasa wetu wa Facebook na tutaona mambo yatakwenda namna gani. Ndivyo mambo yalivyo katika VOA Express. Tunaingia na ngoma sasa. Huyu ni nani, mwanamuziki mgani?
Pata ranking huyo.
Haya, twende kazi.
Akitoka kwa Nigeria.
Haya, twende kabisa.
Rumokoro don't catch fire. Last night I was walking on the road when the shooting man was shooting tire. Ikorodu don't catch fire. As I dey walk out, I dey see one man where we say them shoes where they carry kaya. The baba carry kaya. Soja go, soja come. Barack go dey run. Kill by your gun, you will die by your gun. How you go feel at the point of no return? Enough men dead under the sun. Now so them kill the innocent man. Innocent man, get body man. Body man vexed on Taliban. Taliban run the whole town down. Then don't kill a Bobby.
Don't kill a Bobby.
Now who kill a Bobby?
Who kill a Bobby?
A Bobby, a Bobby, yeah. Then don't kill a Bobby.
Don't kill a Bobby.
Now who kill a Bobby?
Who kill a Bobby?
A Bobby, a Bobby, yeah. Yeah.
Safi kabisa, huyo mwanamuziki kutoka kule maeneo magharibi mwa Afrika kama alivyosema mwenzangu hapo, anakuambia Abobi.
Na huyu kaka BMJ kama unavyomsema kule magharibi mwa Afrika nchini Nigeria.
Aha.
Anajulikana kama Patrick Naemeka Okori.
Na ndio akajiita Patro Ranking.
Anatamba huyu jamaa.
Hebu tueleze kidogo kumuhusu.
Huyu jamaa ametamba sana BMJ Muridhi, akiwa anatokea kule Ijegum Egba, au anaoita mji wa Satellite Town. Yeye ama kwa hakika ni kijana ambaye ameibukia na kutamba sana kwenye muziki. Alitokea eneo hilo na ni mtu ambaye anapiga reggae, dancehall. Ni si tu kwamba anaimba BMJ, huyu jamaa anaimba, anaandika na anajua kucheza, ni mchezaji mzuri sana. Wengine wanasema madensa wale, kama unajua.
Asante sana, asante. Mimi napenda sana beat yake, kama hapo tu nilikuwa na nini hivi
kidogo. Na ametamba na watu wengi kama vile Mama Aboy ameimba na Olamide, ameimba No Kissing Baby akiwa na Sako D, na This Kind of Love akiwa na Wizkid ni moja ya nyimbo zake ambazo zimetamba sana, bila kumsahau mzee wa Danso Elephant Man kaimba naye yule kwa kule Jamaica, kitu chao Daniela Wine.
Safi kabisa. tuangalie biashara inakwenda vipi.
Sawa kabisa BMJ. Tukitoka kwenye masuala ya biashara sasa, ni kwamba wakulima wengi nchini Kenya wamegeukia mazao mengine baada ya zao la miraa kupigwa marufuku katika masoko ya nje, ambayo awali ilikuwa inawapatia faida kubwa, hasa vijana ambao walikuwa wamejiingiza kwenye biashara hii. Sasa basi, nini ambacho kaendelea kutoka meza ya biashara na kuona mzee wa kazi BMJ Muridhi uko tayari kutupa vitu? Karibu.
Maelfu kwa maelfu ya mimea ya miraa imepandwa katika shamba hili lililo katika kaunti ya Meru nchini Kenya. Zao hilo ndilo tegemeo la kiuchumi la eneo hili pamoja na kaunti zingine za Isiolo na Tharaka Nithi. Majani yake utafunwa kama kileo. Katika miaka ya nyuma, mavuno kutoka kwa mimea hii yangempatia mkulima faida kubwa ya kifedha. Lakini nyakati zimebadilika. Nchini Kenya, mirungi imeainishwa kama dawa ya kulevya na mamlaka ya kitaifa ya kampeni ya kupambana na matumizi mabaya ya dawa za kulevya na kada. Isaya Kiogora ni mkulima wa miraa.
Watu wako na negative attitude against miraa, lakini si eti miraa ni kitu mbaya. It's just a stimulant like any other, kama coffee, ama majani chai, na maybe hata ukichana miraa unaweza fanya kazi for a long time without tiring.
Masoko mengi ya nje sasa yamefungwa kwa wakulima kama Kiogora. Mwaka wa 2022, mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia ulimaanisha kwamba wakulima hawawezi tena kuuza zao hilo kwa Somalia. Mnamo mwaka 2014, miraa iliainishwa nchini Uingereza kama dawa ya daraja la cha na kupigwa marufuku. Hatari zilizotajwa kutokana na zao hilo zilikuwa ni pamoja na kuvunjika kwa familia na baadhi ya watumiaji kuhisi kutengwa na jamii. Vilevile mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha uharibifu wa mavuno.
Hapo mbeleni mvua ilikuwa reliable hapa.
Kiogora sio mkulima pekee aliyegeukia mazao mengine. Beatrice Kawira ni mkulima wa muda mrefu wa zao la mirungi. Lakini mara alipoona nchi nyingine zikipiga marufuku zao hilo, aligundua kwamba alihitaji chanzo tofauti cha mapato. Aliamua kuanza kuzalisha alizeti.
Wakati niliona kama UK, kama Somali, hivyo walimbani mambo ya miraa, na sikuwa na njia nyingine ya kulima, ile kitu nilifikiria, nikaona ni vizuri nipande ni sunflower. Na ndio nilipata advantage kwa sunflower juu ya kulisha vitu vyangu na kuuza. Mapato napata, napeleka shule zingine, nanunua chakula ya nyumbani juu sikuwa na njia nyingine, na shamba ni kidogo.
Kabla ya marufuku ya mwaka 2014, Uingereza iliagiza hadi tani 2800 za miraa kila mwaka, hasa kutoka Kenya, Ethiopia na Yemen, kulingana na ripoti ya Baraza la Ushauri la Uingereza juu ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Kwa sasa wakulima wengi katika maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kukumbatia kilimo cha mazao mengine wakisubiri kuona kama hali itabadilika.
Sana sana mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo katika masuala ya biashara. Basi moja kwa moja BMJ, tuangalie yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni mengi kweli kweli, na muda ni mfupi, lakini tujaribu kuyaweka kwa pamoja.
Twende kazi.
Bila shaka nielekee kule Tanzania. Aprili 12, 2023 kwa nchini Tanzania ni siku ambayo inakumbukwa hayati waziri mkuu wa nchi hiyo, hayati Edward Moringe Sokoine, ambaye alifariki tarehe hiyo ya Aprili 12, 1984 BMJ. Kwa nini basi imekuwa ni muhimu kwa waziri mkuu huyu kumbukwa sana? Kwa sababu ni mtu ambaye alifanya kazi kubwa sana unasema nchini humo, hasa kutetea wale watu wa chini, na wanamuita mtu ambaye alikuwa ni mchapakazi wa hali ya juu kwenye nafasi hiyo ya cheo cha waziri mkuu. Na aliamini kwamba kila mtu mwenye sifa anapaswa kuzalisha chakula chake mwenyewe, ile sera ya wakati huo ya Tanzania ya ujamaa na kujitegemea. Na aliondoa dhana na wajibu wa serikali kumpa mtu chakula. Yaani usikae unasema serikali itatipatia chakula. Kalime, fanya kazi upate chakula. Pia aliitwa mambo ya kuitwa mheshimiwa. Unajua tunasikia kila mtu mheshimiwa, mheshimiwa, alikuwa hataki kusikia hiyo mambo. Alikuwa anataka kuwa ni mchapakazi na mtu wa kuheshimu kila mtu. Na hata watu wote alipenda waheshimiwe na wafanye kazi. Na alifariki kwa ajali ya gari. Na siku alofariki alikataa kupanda helikopta kwa sababu alitaka kuona zaidi kuhusu nchi.
Kweli kabisa, ni mengi ambayo yanavuma kwenye mitandao. Tungezungumza pia kwamba leo ni siku ya watoto watoto mitaani, siku inaadhimishwa, lakini tutakuwa na matangazo hayo baadaye katika matangazo yetu. Msikilizaji, ni hayo tutakuwa nayo kutoka hapa VOA Express. Msimamizi wa matangazo haya kama kawaida Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane tena panapo majaliwa, kwa heri.